Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy bien ese tiempo, y para nos, o mejor xeito de facelo, etendo un bo libro nas mans. Nesta laboura de recomendar boa lectura, pois levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa ao esperándonos outro lado do fío telefónico hoxe, pois a máxima autoridade, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe imos co público infantil ou xuvenil?
Co público infantil.
Moi ben, pois veña, adiante.
Ben, pois o libro que vou a recomendar titúlase O Pintor Cego. Está escrito por Xavier do Campo, ilustrado por Xosé Cobas e publicado na editorial Calandraca. Antes de continuar explicando, debo decir que é unha obra póstuma de Xavier do Campo que foi publicada este ano, é unha novidade. Xavier do Campo faleceu no ano 2018, foi mestre, un dos mellores escritores e un dos de literatura infantil e juvenil galega, e un dos grandes renovadores desta literatura, a que incorporou numerosos lectores e lectoras con obras con éxitos de venta como O Misterio das Badaladas, A Chave das Noces, Cando petan na porta pola noite, que foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, Lista de Honra do IBI ou Premio Rañolas no ano 1994 a mellor obra de literatura infantil e juvenil en Galicia. Xavier do Campo tamén foi Premio Feira do Libro de A Coruña no ano 1989 polo conxunto da obra narrativa e tamén Premio Emilia Pardo Bazán do Ministerio de Educación, entre moitos outros, por citar solo algúns. Xosé Cobas é un dos mellores ilustradores galegos da actualidade, ilustrou obras de escritores tan coñecidos como Juan Farias ou Fina Casal de Rei, a parte de moitas do propio Xavier do Campo. Traballou como deseñador gráfico na Deputación da Coruña, ten diversos galardóns como o Premio Lecturas ao ilustrador máis votado por os lectores das bibliotecas de Galicia entre toda a produción editorial do ano 2003, posúe tamén o Premio FETEN ao mellor libro de teatro xuvenil ilustrado en España do ano 2002, etc. Pois o libro que recomendamos hoxe, O Pintor Cego, é un famoso álbum ilustrado que presenta unha historia dun pintor coñecido pola calidade dos seus retratos, xa que era quen de reflectir a beleza interior da persoa retratada. Nas pinturas que el facía, pois ao ver a pintura, pois vía se era unha persoa boa, mala, etc. No? Había persoas feas que nos seus cuadros se vían fermosas porque eran boas e outras que non se vían tan ben por ser malvadas.
Claro.
Un día, un rei malvado chamouno para que fose ao seu castelo e fixese un retrato da raíña. A raíña era unha muller que, ademais de ser fermosa, era boa e xusta. O pintor pediu vela e comenzou a observala, pero non empezou a pintar o cadro. Pasaron os días e seguía sin pintar debido a que se enamorara da raíña. E ao ver que pasaba o tempo, o rei chamouno porque quería saber cando ia comenzar. El contestoulle que cando fora capaz de abranguer tanta beleza e facer súa tanta beleza. Ante esa resposta, o rei enfadouse, sentiuse celoso e encerrou o artista nun alxube escuro e húmido. O que me pasa a continuación, pois saber os nenos e nenas pois lendo a obra.
A editorial é Calandraca, verdade?
É Calandraca, sí. Poido decir que é unha narración moi boa, que está acompañada dunhas magníficas ilustracións con claroscuros nas que podemos contrapoñer a imaxe do rei coas delicadas ilustracións que ocupan as outras páxinas. E unha contraportada explícannos que o cadro A Illa dos Mortos, de Arnór Böcklin, un pintor suizo, do que veñen varias ilustracións no libro, contribuiu de xeito especial á creación desta historia nunha viaxe artística compartida por Xavier do Campo e Xosé Cobas. Debo explicar que este cadro, A Illa dos Mortos, hai varias versións desta pintura que inspirou creacións pictóricas, musicais, literarias, cinematográficas, e que ademais este pintor, Arnór Böcklin, pues tuvo gran influencia no surrealismo. Ele é un pintor suizo do movimento artístico do simbolismo do século XIX e que tuvo, bueno, moitas persoas que o admiraban, digamos, desde Freud, Lenin, Clemenceau, etc. E volvendo ao libro infantil, ao pintor cego, podo decir que é unha obra que nos pode axudar a explicar aos nenos e nenas que o importante é como sexan as persoas, a súa calidade humana, as súas virtudes. Pois é un libro que temos en todas as bibliotecas, que recomendamos para nenos e nenas maiores de 6 anos e que poden levar en préstamo para as súas casas.
¿En qué bibliotecas témolo?
En todas.
Todas bibliotecas. Perfecto. Además, sí. ven muy bien ahí las ediciones de Calandraque en cartoné, o sea, un libro muy fantástico.
Y este, pues ya digo, es especial porque, bueno, las ilustraciones de Cobas son maravillosas.
Son una maravilla. Bien, pues ya tenemos la primera recomendación para nuestro público infantil y ahora tócanos pues recomendar libros para esta fin de semana, sea para nuestro público adulto. ¿Qué les podemos recomendar, Mariluz? A elas e a eles.
Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que vou recomendar é La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig, publicado en Acantilado. Esta é unha obra que tamén era coñecida ou é coñecida polo título de La piedad peligrosa. Coñécese tamén por este título. Stefan Zweig foi un escritor austríaco, viviu entre 1881 e 1942, doutor en filosofía, de orixe xudeu, aínda que a religión xudía non formou parte da súa educación, e de convicións antibelicistas. Foi novelista e biógrafo, as súas biografías e o achegamento á vida e as ideas de Freud, de Dostoyevsky, de Balzac, etc., proporcionaronlle a capacidade para escribir grandes novelas psicolóxicas. As súas obras foron incluídas no ano 1933 na lista dos nazis para a queima dos libros. Nas bibliotecas de Oleiros deste autor temos novelas, moitas obras del, pero podo citar algunhas, como por exemplo Ardiente Secreto, xa recomendada neste espacio, Carta de una desconocida, Clarissa, El amor de Erika e Val, Miedo, El jugador de ajedrez, etc. E tamén outras que non son novelas, como El exilio imposible, O el mundo de ayer, La revolución interior, que é unha biografía de Lev Tolstoy, María Estuardo, Mendel, El de los libros, Momentos estelares de la humanidad, etc. É dicir que de Stefan Zweig temos moitos libros. Ben, pois La impaciencia del corazón é unha novela que presenta unha historia de amor ambientada uns meses antes de que comenzase a Primeira Guerra Mundial, no ano 1914, aínda que esta guerra xa sale mencionada na obra. O tenente Hotmiller, con só 25 anos, é destinado a unha aburrida localidade situada na fronteira húngara, e aínda que esta localidade tiña a vantaxe de ter unha parada de tren para ir a Viena ou a Budapest, que non quedaba moi lonxe, e os militares que tiñan cartos, pois podían coller o tren das 5 para ir a Viena e regresar ás 3:30 da madrugada. E este era tempo suficiente para ir ao teatro e para ir a outras diversións. Claro. Pero este tenente non estaba nesta situación, non estaba nunha boa situación económica, polo que a súa distracción eran as partidas de cartas con compañeiros, aínda que, como nesta se apostaba forte, pois tampouco podía xogar habitualmente, polo que lle quedaba o xadrez, que era máis barato, ou o billar. Un día, o tenente recibe a invitación para acudir a unha cea ao castelo da familia Kekesfalva. Kekesfalva era o home máis rico da comarca, pero a súa filla Edi sofre parálisis, pero o tenente non o sabe. Ao finalizar a cea, hai un baile e o militar decide sacar a bailar a filla de Queques Falba, que está sentada vendo o baile. Cando invita a bailar, ela rompe a chorar pola súa incapacidade.
Ah, pobre.
Claro, e o tenente, pois, marcha, bueno, así, pois, mal, ¿no? E a raíz desto, devolve varias veces, agasalla con flores, e Eddie enamórase del. Pero él só sente compaixón por ela.
Ui, de aí o título, ¿no? Outro
claro,
título, la, a claro, piedade perigosa.
La piedade peligrosa. Decide ocultar os seus sentimentos, dalle esperanzas de que se poderá recuperar, e incluso se chega a prometer con ela, pero isto nunca o recoñecerá en público.
Iso acaba mal.
Posteriormente está la Primeira Guerra Mundial, e o tenente será ascendido e condecorado como un héroe. As primeiras páxinas da novela acontecen no ano 1938, cando o escritor se atopa con John Miller, co tenente, primeiro nun café e despois nunha cea, e ao acabar a cea volven camiñando xuntos, e o militar contalle ao escritor o segredo que se agocha detrás do seu heroísmo. Foi a guerra como unha especie de expiación polo que fixera, por iso non tiña medo á morte. É un fermoso relato con unha boa prosa, como nos ten acostumados Sveit, na que demostra un profundo coñecemento da natureza humana por parte do autor, que nos fala dos sentimentos e das consecuencias que poden ter certos comportamentos. Ben, por La impaciencia del corazón, de Stefan Sveit, é un libro que temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, poden o levar en préstamo para as casas, e eu creo que lle vai a gustar tanto a xente moza como aos adultos e adultas.
Dende logo ten moi boa pinta, ¿eh? Verdade que sin xa queda como medio intrigado. Mariluz, hoxe temos contacontos en Mera, creo que con Ramiro Neira, non? E as actividades continúan.
Sí, sí, pois hoxe temos contacontos en Mera, pero o aforo xa está completo, para nenos e nenas de 3 a 5 anos, pero o aforo xa está completo.
Pois te iba a preguntar tamén por las tertulias literarias, que imagino que máis do mesmo, non?
Bueno, non,
ainda
quedan algunhas plazas, pero vouche seguir dicindo
adiante,
da hora do conto. O luns, día 19, en Dorneda, en vez de Fátima Fernández, que non pode vir, vai estar Soledad Felloza, con contos de outono, tamén para nenos e nenas de 3 a 5 anos. O martes, día 20 de outubro, en Oleiros, estará tamén Soledad Felloza, pero con un contacontos distinto, que é o Pirata, o Boticario e outras historias de grandes autores para rapaces maiores de 4 anos. O mércores, en Santa Cruz, estará Edubía, con contacontos Dado ao Duende, para maiores de 4 anos tamén. O xoves 22 estará en Rialeda Soledad Felloza con A Noite da Visita para maiores de 4 anos, pero xa está a foro completo. E o venres 23 estará Ramiro Neira en Nós para rapaces, para nenos e nenas de 3 a 5 anos con Eu Quero. Estos son as sesións de contacontos que habrá na próxima semana. Os pais e nais que queiran apuntar aos seus fillos, pois xa saben, deben chamar por teléfono á biblioteca correspondente e xa preguntan a ver si quedan plazas, porque claro, como son tan limitadas, encima agora con estas limitacións novas, pois ainda empeoramos, non? Ben, pois o que me preguntabas, dos clubs de lectura e tertulias literarias. Para a hora das 5:30 en Rialeda non quedan plazas, están todas cubertas, tanto no grupo A e no grupo B. Pero sí que quedan plazas para as 7. Para as 7 da tarde sí que quedan plazas. E tamén quedan plazas na Biblioteca de Santa Cruz. Entonces eu animo as persoas que estean interesadas en que chamen por teléfono. Xa digo, a Rialeda ten que ser a 7 e a Santa Cruz pois xa pregunta se lles queda algunha ás 5 da tarde, porque non sei se cubriron onte pola tarde todas, e ou en Santa Cruz é ás 5 ou ás 6:30. E porque despois os clubs de lectura empezarán en Santa Cruz o día 27 de outubro,
martes
e en Rialeda o 28 de outubro, mércores. Eso sería uns grupos, e os outros grupos o 3 de novembro, o martes en Santa Cruz, ou o 4 de novembro, mércores, tamén en Santa Cruz, en Rialeda. E os primeiros libros que vamos a poñer para ler en Rialeda son La Vegetariana, de Han Kang, para os dous grupos A, e Así empieza lo malo, de Javier Marías, para os dous grupos B de Rialeda. E estes dous libros xa foron recomendados neste espacio, polo tanto a xente que nos escoita pois xa sabe máis ou menos de que van e que son unhas obras, bueno, pois moi interesante.
Pois Mariluz, se non hai ninguna información adicional máis que engadir, pois se te parece lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Ben, bueno, antes de despedirme e de recomendar os títulos, quería darlle felicidades, parabéns a Olga Novo polo Premio Nacional de Poesía, pola súa obra Felicidade, e nada.
Es Felicidade ou Feliz Idade?
Feliz Idade, devino decir de forma moi rápida. Feliz Idade.
Olga Novo.
De Olga Novo. Para os libros que recomendamos hoxe son para nenos e nenas a partir de 6 anos O Pintor Cego, de Xavier do Campo e Xosé Covas, que se fixen nos textos e nas ilustracións, que son magníficas, e o texto igual. E para mozas, mozos, adultas e adultos, La Impaciencia del Corazón, de Stefan Zweig.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana.
Igualmente.